Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Ponedjeljak 12. april među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Tadić u posjeti Bosni i Hercegovini u Trebinju. Evropski parlament na jesen o članstvu Crne Gore u Evropsku uniju. Šarićev klan htio da pobije državni vrh Srbije, izjavio državni sekretar Homen. Potpisan sporazum od $1 milijardu o gradnji autoputa na Kosovu. Dan žalosti u Evropskoj uniji i Rusiji zbog smrti poljskog predsjednika. U Vašingtonu počinje samit o nuklearnom naoružanju, ubijen sudija u Moskvi. Kamate padaju, euro ojačao poslije odluke o pomoći Grčkoj. U emisiji koja je pred vama čućemo kakva su očekivanja u Bosni i Hercegovini od dva susjedna predsjednika, Borisa Tadića i Iva Josipovića, obojica u posjeti ovih dana. Josipović će se ovom prilikom izviniti i za zločine u Ahmićima. A analiziramo i šta znači više od 1 milijun prikupljenih potpisa srbijanskih naprednjaka predatih premijeru Mirku Cvetkoviću za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. No najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio danas Trebinje, uključujući i manastir Tvrdoš. On će sutra posjetiti Mostar, gdje će otvoriti sajam privrede. Tadić će u Mostaru prisustovati potpisivanju sporazuma u oblasti turizma između Savjeta ministara BiH i vlade Srbije. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović boravit će u sredu i četvrtak u Bosni i Hercegovini. On će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i posjetiti Mostar. Predsjednik Hrvatske će na putu za Mostar odati počast žrtvama zločina u Ahmićima i Grabovici. Austrija će polovinom godine uputiti dodatnih 150 vojnika u Bosnu i Hercegovinu u okviru misije EUFOR-a, saopštile danas Austrijsko ministarstvo odbrane. Austrija je u Bosnu i Hercegovinu već poslala 160 vojnika. EUFOR ima oko 2000 vojnika iz 25 država. Izvestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tonek izjavio da postoji mogućnost da Crna Gora postane kandidat za članstvo u Europskoj uniji do kraja ove ili početkom sljedeće godine. Crnogorska vlada dostavit će danas Briselu odgovore na 673 dodatna pitanja Europske komisije. Crna Gora je 15. decembra 2008. zatražila status kandidata za članstvo u uniji. Bezbednost nekih visokih državnih funkcionera podignuta je na najviši mogući nivo zbog priprema kokainskog narkoplana Darka Šarića za odmazdu i likvidaciju nekoliko čelnika MUP-a, BIA i najviših državnih funkcionera, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen. Posebno indikativno da se pretnje upućuju predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, koji je po shvatanjima pripadnika kriminogenih struktura glavni nosilac borbe protiv organizovanog kriminala, rekao je Homen agenciji Beta. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejan Šoškić, koji trenutno obavlja funkciju predsjednika Savjeta Narodne banke Srbije, zvanični kandidat vladajuće koalicije za guvernera, izjavio je danas premijer Srbije Mirko Cvetković.
Došli smo do zaključka da je on dobro rješenje i ja se nadam da će on biti izabran na osnovu podrške koja mu je data, kao i da će voditi Narodnu banku uspješno i nezavisno od drugih uticaja.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio da je potpisan $1 milijardu vredan sporazum sa američko-turskim konzorcijumom Bechtel Enka o gradnji autoputa na Kosovu, koja će početi ovog mjeseca. Ova saobraćajnica će povezivati Kosovo sa zapadnim delom Albanije i istočnim delom Srbije. Tači je rekao da je to najambiciozniji projekat u posljednje vrijeme i ostvarenje sna za novu nezavisnu državu. Gradnja autoputa će omogućiti otvaranje 10.000 novih radnih mjesta. Bechtel Enka je izgradio 65 km autoputa u Severnoj Albaniji i koji će se povezati sa novim autoputom na Kosovu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. U Moskvi je danas identifikovano i telo prve dame Poljske Marije Kaczyńskie, koja je zajedno sa svojim suprugom predsjednikom Lechom Kaczyńskim poginula u avionskoj nesreći u subotu ujutro kraj Smolenska na zapad Rusije. Porodica preminulog predsjednika, ćerka Marta i brat blizanac, bivši premijer Jaroslav Kaczyński, dogovorili su se sa predsjedničkom kancelarijom i vladom da telo Lecha Kaczyńskog, koje je identifikovano još u Smolensku i prevezeno jučer u Varšavu, bude izloženo od utorka u predsjedničkoj palati sati kako bi njega mogli da se oproste građani. Mnogobrojni građani Poljske okupljaju se ispred predsjedničke palate gdje pale sveće. Predviđa se da bi sahrana mogla da se održi u subotu kada se u Poljskoj završava sedmodnevna nacionalna žalost ili najkasnije u ponedjeljak. Predsjednik Poljske Lech Kaczyński, koji je poginuo u subotu u padu aviona kraj Smolenska, pošao je Katinsku šumu da pruži Rusiji ruku pomirenja, a ne samo da obeleži 70. godišnjicu streljanja skoro 22.000 poljskih oficira. Katin je postao bolna rana poljske istorije, ali je i decenijama trovao odnose Rusa i Poljaka. Reči su koje je poljski predsjednik želeo da izgovori u subotu u Katinskoj šumi. Poljski državni tužilac Andrzej Serment izjavio danas da nema dokaza da je uoči nesreće vršen pritisak na pilota aviona sa predsjednikom Lechom Kaczyńskim da mora da sleti uprkos lošim vremenskim uslovima. U medijima su se pojavile spekulacije da je Kaczyński lično urgirao pilotu aviona da sleti uoči pada letilice po gustoj magli na zapad Rusije. Ruski zvaničnici potvrdili su da podaci o letu pokazuju da su piloti dobili upozorenje o lošim vremenskim uslovima, ali su odlučili da pokušaju da slete. Potpredsjednik ruske vlade Sergej Ivanov.
Potvrđeno je, kao što smo pretpostavljali, da je upozorenje o lošim vremenskim uslovima na aerodromu Severni Smolensk sa preporukom da se avion preusmjeri na drugi aerodrom ne samo prostizno, već je primljeno od posade.
Rekomendacije ići na zapasne aerodrome bili ne toliko predane, no i poučene i ekipaži svoje vrijeme.
Ruski premijer Vladimir Putin.
Ми переживаємо і скаржимося вместе с поляками.
Жалимо заедно са польским народом. Державна комисија ради и наравно учиниће све да истрага буде објективна и свеобухватна како бисмо утврдили узроке авионске несреће.
Все причины этой авиационной катастрофы.
U Rusiji u ponedjeljak dan žalosti zbog avionske nesreće kod Smolenska u kojoj je poginuo predsjednik Poljske Lech Kaczyński, članovi poljske delegacije, dan žalosti i u Europskoj uniji. Američki predsjednik Barack Obama domaćin je dvodnevnog skupa koji večeras počinje u Washingtonu o nuklearnom oružju i sprečavanju da ne dođe u ruke terorističkih organizacija. Očekuje se učešće predstavnika skoro 50 zemalja i međunarodnih organizacija. Obama je u nedjelju već izjavio da bi najveća prijetnja za bezbjednost SAD-a bila mogućnost da se neka teroristička organizacija domogne nuklearnog oružja. Obama će razgovarati s kineskim predsjednikom Hu Jintaom, od kojeg želi da dobije podršku Pekinga za uvođenje dodatnih sankcija Iranu, osumnjičeno da želi da dođe do nuklearnog oružja, nemačka kancelarka Angela Merkel.
Mislim da je došao urgentni čas i odluka o potencijalnim sankcijama Iranu. Odluka bi uskoro trebalo da bude doneta. Zbog toga je dobro što će na ovoj konferenciji biti i predstavnici Kine i Rusije. Ja ću svakako oceniti u bilateralnim razgovorima koliko su odmakle pripreme u ove dve zemlje za uvođenje sankcija Iranu.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad osudio je danas kao, kako je rekao, ponižavanje čovečanstva organizovanje nuklearnog samita u Washingtonu. Zvanični Teheran navodi da ga sankcije neće primorati da prekine razvoj nuklearne tehnologije, za koju tvrdi da je posvećena mirovnim ciljevima, odnosno proizvodnje električne energije, a ne atomskog oružja. Trojica ruskih vojnika ubijeni su danas u Dagestanu u sukobima sa pobunjenicima, javile su ruske agencije. Sudija opštinskog suda u Moskvi Eduard Čuvašov ubijen jutros kada izlazi iz zgrade u kojoj je stanovao. Čuvašov je sudio članovima neonacističkih organizacija, predsjedavao je na suđenju grupi skinheadsa koji se nazivaju Beli Vukovi, osuđeni na 23 godine zatvora zbog širenja nacionalne mržnje. Demonstranti koji već mjesec dana protestuju zahtevajući raspuštanje tajlandskog parlamenta raspisivanjem vanrednih izbora, u ponedjeljak su nosili kovčege kroz tajlandsku prestonicu Bangkok, gdje je u subotu u sukobu sa snagama bezbednosti poginula 21 osoba, dok je oko 800 povrijeđeno. Predsjednik Kirgistana Kurmanbek Bakijev danas je još jednom odbacio zahtjeve privremene vlade da podnese ostavku.
Ni u kojem obrazom sravnjivati.
Ne možete da uporedite narodnu revoluciju iz 2005. godine i ove bandite koji žele da preuzmu vlast. Neka pokušaju da me uhvate, da me unište. Mislim da će to voditi velikom krvoproliću koje niko ne može da opravda. Oni koji su izazvali nerede u Biškeku pokušavaju sada da podele zemlju na jug i sever. To im se ne sme dozvoliti. Razgovarao sam juče sa izaslanikom Ujedinjenih nacija Janom Kubišom i za tražio sam od njega da svetska organizacija pošalje mirovne snage na sever Kirgistana. Drugo, da dovede nezavisnu međunarodnu komisiju koja bi sprovela detaljnu istragu o događajima od 7. aprila.
Katora bi provela tšateljne rasledovanje sabitij od 6. i 7. aprila.
Predsjednica privremene vlade Roza Otumbajeva.
Imamo punu kontrolu nad vojskom u zemlji, internoj sigurnosti i policijom. Međutim, dijelovi vjerojatno imaju simpatija za Bakijeva. I da kažem istinu, te snage su posljednjih godina formirali Bakijeva obitelj, brat i njegovi saveznici.
U neredima prošle sedmice u Kirgistanu poginulo je 75, a povređeno 1000 lica. U železničkoj nesreći regionalnog putničkog voza na severu Italije poginulo 11, a povređeno više od 20 ljudi, naveo šef lokalne železnice. Nesreća se dogodila rano jutros kada je odron zemljišta uzrokovao iskakanje i šina dva vagona nedaleko od grada Merano na granici sa Austrijom. Visoke kamate s kojima je Grčka suočena na međunarodnom tržištu hartija od vrednosti počele su da padaju pošto su države eurozone odredile pojedinosti paketa pomoći koji treba da smiri strahovanja da bi Grčka mogla da prestane da vraća svoj ogromni dug. Istovremeno, euro je ojačao za oko 2 centa, dostigavši 1,36 centa prema američkom dolaru. Vlade zemalja eurozone juče su saopštile da će ove godine Grčkoj staviti na raspolaganje 30 milijardi evra u zajmovima ako Atina zatraži novac, dok će MMF ponuditi dodatnih 10 milijardi evra. Na kraju ovog pregleda posjećan je na najvažnije vesti. Tadić u Trebinju, Europski parlament na jesen od članstva Crne Gore u Europskoj uniji. Šarićev klan hteo da pobije državni vrh Srbije, izjavio državni sekretar Homen. Sporazum milijardu dolara o gradnji autoputa na Kosovu. Dan žalosti u Europskoj uniji i Rusiji zbog smrti poljskog predsjednika. U Vašingtonu počinje samit o nuklearnom naoružanju. Ubijen sudija u Moskvi, kamate padaju, euro ojačao posle odluke o pomoći Grčkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti naše teme dana, Bosna i Hercegovina ove sedmice bit će domaćin dvojici predsjednika. Srbijanski predsjednik Boris Tadić već danas je u istočnoj Hercegovini. Sjutra će otvoriti Mostarski sajam privrede, gdje će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić. Iako još nije potvrđeno, očekuje se susret njih dvojice. Odmah nakon Tadića, Bosnu i Hercegovinu posjetit će i hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Obojica, pored susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, tokom posjete obilaze i ratna stratišta. Analitičari smatraju da ove dvije odvojene posjete mogu biti dobar pokazatelj sve bolje političke klime u regionu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Jedina činjenica koja bi mogla u ovom trenutku povezati posjete srbijanskog i hrvatskog predsjednika je to što su obojica, pored susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, odvojili vrijeme za obilazak mjesta zločina i susret sa žrtvama. Srbijanski predsjednik Boris Tadić prisustvovao je u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj manifestaciji obilježavanja 65. godišnjice proboja logoraša iz Jasenovca. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je, kako je najavljeno, odati počast žrtvama u srednjebosanskom selu Ahmići, gdje su 16. aprila 1993. godine hrvatske snage ubile 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Ovaj Josipovićev čin, kao i usvajanje rezolucije o Srebrenici u srbijanskom parlamentu, jasno pokazuju da se klima u regionu mijenja, smatra glavna i odgovorna urednica dnevnog lista Oslobođenje Vildana Salimbegović.
To dakle pokazuje jedan potpuno drugačije ambijent politički u cijelom regionu. Ja se živo nadam da će Bosna i Hercegovina uspjeti da iskoristi dobru volju prije svih gospodina Josipovića, a potom i gospodina Tadića i da će prihvatiti da zajedničkim snagama se krene ka euroatlantskim integracijama. Treba biti pošten, Hrvatska je daleko, daleko ispred nas.
Posjete dva predsjednika Bosne i Hercegovine pokazuju da lideri susjednih država uviđaju da je potrebno više saradnje i komunikacije među državama regije, smatra profesor sa Mostarskog fakulteta političkih znanosti Zoran Tomić.
Dolazak ova dva susjedna predsjednika ne treba shvaćati kao dolazak u regiju zbog parcijalnih interesa. Ja mislim da je komunikacija između Bosne i Hercegovine i regije jako bitna i da je do sada rezultat brojnih nesporazuma bilo nedostatak komunikacije.
Srbijanski predsjednik Boris Tadić otvorit će sutra Mostarski sajam privrede. Iako ovoga puta neće doći u Sarajevo, to ne umanjuje značaj njegove posjete, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla i predstavnik Igmanske inicijative Vehid Šehić.
Treba iskoristiti svaku priliku da bi se konačno odnosi između Bosne i Hercegovine i prvi susjeda doveli na tu razinu da se kroz takve posjete i razgovore gradi visok stepen povjerenja. Sve ove posjete sigurno imaju za cilj i postrek da Bosna i Hercegovina mora ostati jedinstvena teritorijalno nedjeljiva država i da niko nema pravo da razmišlja o nekim stvarima koje bi dovelo u situaciju da dođe do disolucije BH.
O tome što predsjednik Srbije ovoga puta neće posjetiti Sarajevo, Vildana Selimbegović kaže:
gospodin Tadić će doći u Bosnu i Hercegovinu. I ja ne vidim razloga da se svaki put kad gospodin Tadić dođe u Banju Luka, da dođe u Mostar, da se mi raspravljamo oko toga je li trebao doći u Sarajevo ili je trebao doći u Tuzlu ili je trebao doći negdje drugo. Mislim da je to sve Bosna i Hercegovina.
Interes za saradnju među državama regije svakako postoji. Posjete mogu značiti korak ka poboljšanju međususjedskih odnosa, ali samo ako su organizovane na pravi način, ne parcijalno kako se to dešava u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Sa druge strane, isto može doprinositi i pojačanju nekih unutrašnjih konflikta koji su izazvani strukturom Bosne i Hercegovine kakva jeste. Ja to čak volim reći i pregrubo. Po meni, ako predsjednici tih država ne dolaze, dakle kompletno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, riječ zapravo o privatnim posjetama.
Na pitanje koliko se posjeta srbijanskog i hrvatskog predsjednika mogu dovesti u vezu sa predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini i eventualnoj podršci određenim političkim strukturama, odgovara profesor Zoran Tomić.
Ne mogu procjenjivati jer nemam dovoljnih informacija kad je u pitanju Republika Srpska, ali kad je u pitanju ovaj hrvatski dio, evo ja i kao profesor katedre političke komunikacije apsolutno mogu reći da to nema veze sa izborima, da to ima veze s onim što se nazivaju ustavni procesi unutar Bosne i Hercegovine, to bi rekao svakako, i najviše ima jednu razinu psihološkog ohrabrenja Hrvata da evo prevladavaju one probleme koji su evidentni prema njima. Jer Josipović je dovoljno inteligentan i mudar da on neće niti jednoj političkoj opciji dati potporu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kako smo već rekli, hrvatski predsjednik Ivo Josipović boravit će 14. i 15. aprila u prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, u sklopu koje će posjetiti i Ahmiće i pokloniti se žrtvama stravičnog zločina koje su u tom selu 1993. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici hrvatskih snaga. Potvrđeno je iz kancelarije hrvatskog predsjednika. Čujmo reakcije Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
U sklopu svog prvog službenog posjeta susjednoj Bosni i Hercegovini, hrvatski će se predsjednik Ivo Josipović pokloniti žrtvama u Ahmiću, selu u središnjoj Bosni nedaleko Viteza, u kojem su pripadnici hrvatskih snaga 1993. pobili i spalili 116 bošnjačkih civila, među kojima 32 žene i 11 djece. Povjesničar Ivo Banac.
Ja mislim da je to vrlo dobra odluka, da je šteta što to nije napravljeno mnogo ranije u Mesićevo vrijeme, tako da govoreći o ovim stvarima koje sigurno otežavaju odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, mislim da je u ovom slučaju Josipović napravio dobar potez.
Josipović je prvi hrvatski dužnosnik koji će se ispričati žrtvama u Ahmićima, zbog čega će njegov prvi službeni posjet BiH imati višestruku simboliku, ističe novinar Novog lista Boris Pavelić.
Mislim da je to možda najvažniji događaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine od kraja rata.
U hrvatsko-bošnjačkom ratu 93. i 4. godine zločini su činjeni s jedne i druge strane, ali Ahmići su najveći zločin koji su Hrvati počinili u Bosni i Hercegovini, ističe poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo, koji je svojevremeno pred Haškim sudom zbog zločina u Srednjoj Bosni branio ratnog zapovjednika operativne zone HVO-a generala Tihomira Blaškića.
Nedvojbeno, Ahmići su najveći zločin koji su Hrvati napravili u Bosni i Hercegovini. I ne možemo zažmiriti da je Herceg-Bosna faktički bila u potpunosti oslonjena Hrvatsku i politički vođena od strane hrvatskog vodstva, dakle postoji i odgovornost Republike Hrvatske, i ovo je jedna zaista dobra, odlična gesta predsjednika Josipovića.
Poznato je da je Nobilo još 2000. javno pozvao bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da posjeti Ahmiće, ali to se, kaže, iz različitih okolnosti nije do sada realiziralo. Novinar Boris Pavelić.
Spominjalo se da u samim Ahmićima postoje dvojbe oko toga da li dopustiti hrvatskim dužnicima da dođu ili ne dopustiti, pa je bilo spekulacija da Mesić ne ide onamo kako neko ne bi napravio neki izgled i tako dalje. Sve to skupa nije nikad jasno potvrđeno.
Iz ureda hrvatskog predsjednika potvrđuju da će osim Sarajeva, Ahmića i Mostara, predsjednik Josipović posjetiti i neka mjesta zločina Bošnjaka nad Hrvatima, pa će u istom danu, kad doda počast žrtvama u Ahmićima, najvjerojatnije posjetiti i selo Grabovicu nedaleko Mostara, gdje su u jesen 93. pripadnici armije BiH pobili 32 hrvatska civila. Dr. Ivo Banac ističe da bi za uspješnije i iskrenije odnose među dvijema susjednim državama bilo još mjesta za pokajanje, a hrvatska strana bi, kaže Banac, prije svega trebala progovoriti o događanjima u Stolcu.
1993. godine u posve mirnodopskim uvjetima, dakle nije bilo nikakvih borbi, došlo je do prije svega uhićenja svih muškaraca koji su prognani u konclogoru Dretelju, Rodočkom, Heliodromu i Gabeli, a u samom Stocu došlo je do sistematskog rušenja svih sakralnih objekata i svih drugih objekata koji su uopće podsjećali na otomansku kulturnu baštinu. Drugim riječima, radilo se o sistematskom kopanju rovova između Hrvata i Bošnjaka.
Za zločin u Ahmićima Haški je sud osudio na 25 godina zatvora ratnog zapovjednika HDZ-a BiH Darija Kordića. Četvorica neposrednih izvršitelja dobila su kazne od 10 do 18 godina. General Tihomir Blaškić u prvostupanjskom je postupku bio osuđen na 45 godina zatvora za Ahmića i druge zločine u Srednjoj Bosni, ali mu je nakon žalbenog postupka kazna smanjena na 9 godina. No, ni do dan danas, kaže novinar Pavelić, nisu procesuirani svi odgovorni, ni za zapovjednu, niti za neposrednu odgovornost.
Neki od počinitelja tog zločina se godinama skrivali pod lažnim identitetima u Hrvatskoj i te su mi identitet dala Hrvatska tajna služba koja se onda zvala Hrvatska izvještajna služba i vodio je sin predsjednika Tuđmana, Miroslav Tuđman. Oni su u veljači 2000. razotkriveni, pohapšeni, ali zapravo javnost nikad nije saznala jasno jesu li ti ljudi kažnjeni.
Novinar Pavelić ističe da je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić zaslužan za potpuni obrat hrvatske službene politike prema BiH u odnosu na Tuđmanovo vrijeme, a Josipovićeva gesta učinit će velik korak dalje.
Ja bih se volio nadati da bi to moglo značiti uistinu nov početak između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici tri opozicione stranke, predvođeni Tomislavom Nikolićem, liderom naprednjaka, predali su premijeru Srbije više od milion potpisa građana koji podržavaju vanredne parlamentarne izbore. Nijedna strana nema namjeru da odstupi, bio bi u najkraćem rezultat ove akcije. Milion potpisa ne mogu da donesu nove izbore, ali mogu da bilduju mišiće stranke koja je to učinila, kažu analitičari. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Jednočasovni razgovor uz kafu i običnu vodu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem lider naprednjaka Tomislav Nikolić okarakterisao je kao razgovor gluvih. Da li zbog toga, ali Nikolić je poruku premijeru uputio tek nakon izlaska iz njegovog kabineta ispred vlade Srbije.
Sada poručujem predsjedniku vlade da je pokušao da nas obmane pokazateljima koji govore da vi sve više radite.
Sada je uveren da će cilj zbog kojeg je svoje pristalice doveo pred vladu biti ispunjen bez obzira na premijerov stav o tome.
On je rekao da je on ubeđen da je vlada ispunila 3 od 4 postavljena cilja. Jedan je bila borba protiv kriminala. Drugi je čuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, odnosno borba za Kosovo i Metohiju. Treći cilj je evropske integracije i samo mu je žao što još standard života nije podignut. Vlada nema namjeru da odstupi, a nemamo namjeru ni mi.
Akciju naprednjaka za izbore podržali su i Nova Srbija Velje Ilića i Koštuničina Demokratska stranka Srbije. Ilić poručuje da građani žele promjene.
Meni je jako žao što smo bili na jednom sastanku i saslušali premijera i on nas, ali mi smo dva sveta. Oni kažu da je u Srbiji dobro, oni kažu da je svaki dan sve bolje, a mi to ne osjećamo.
Koštunica, koji je premijersko mesto ustupio upravo Mirku Cvetkoviću, nije se pojavio u vladi, već je poslao svog izaslanika, a premijer Cvetković je, kada je svoje goste otpremio, preko vladine preslužbe preneo javnosti da vanredni izbori ne bi doprinjeli stabilizaciji prilika. Ali da li su građani zadovoljni radom republičke vlade i želeli nove izbore, pitala je naša Novka Ilić svoje sugrađane u Užicu.
Mnogo ljudi gladni ga, oni ne rade ništa, pogledaš sve.
Ko bi drugi trebao da dođe na vlast?
Treba Nikoli da dođe.
Mislite da je on rešenje?
Rešenje. Inače, propali smo.
Pa nisam nezadovoljan, ali mislim, trebalo bi iz vlade neke se promene.
Tako, tako. Pa mislili smo da će i ovi bolje upravljati, pa slabije. Tomislav Nikolić možda malo da bi nešto...
Da lehko, zadovoljno, bolje. Trebalo bi da se promeni, dosta.
A šta mislite, ko je sada alternativa?
Pa ja ne znam, Nikolić, vjerovatno.
Kako ste zadovoljni radom republičke vlasti?
Super.
Bolje ne mogu doći, a ovi što se bore za ovu vlast, oni svi bili pokazali ko su i šta su.
Pa šta znam, greški neki ima. Moglo bi bolje da radi, mada nije nešto ni loš, šta znam.
Milošević je dao svake druge godine izbore, oni tako lako ne daju.
Pa ja sad, za sad ne znam ko bi mogao da dođe, ko bi mogao da bude bolji, mada je teška situacija.
Međutim, da li je nezadovoljstvo milion građana dovoljno za vanredne izbore? I kada bi oni bili raspisani, šta bi se time dobilo? Jelena Trivan, portparolka Tadićeve demokratske stranke, primećuje da kada bi milion potpisa bilo argument za raspisivanje izbora, ova država nikada ne bi imala vladu, jer svaka velika stranka može da sakupi toliko potpisa.
Milion potpise njihovi govore da imaju izvesnu podršku koju im niko nije sporio, ali da vladajući većini ima većinsku podršku građana, da je to dokazali na ponovljenim izborima lokalnim koji su događali prošle godine, niti ima raspoloženje među građanima za nove izbore, niti bi ti izbori imali ikakvu preraspodelu moći na političkoj sceni.
Domet inicijative za vanredne izbore biće slabi sve dok je vladajuća koalicija stabilna, ocenio je u našem jutarnjem programu analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
Raspoloženje nije važno, raspoloženje javnog mnenja. To je pre svega važno u kakvom je stanju koalicija koja je trenutno vlasti. Ukoliko kod njih dođe do pucanja, onda ćemo imati nove izbore. A taj pritisak, pokupili smo milion glasova, molim vas odmah organizujte izbore, ja mislim da to prosto ne može da funkcioniše.
Ipak akcija sa milion potpisa ostvarila jedan uspeh. Naprednjaci, kao najmlađa partija, pokazali su da imaju jaku infrastrukturu, zaključuje Lučić.
Ja mislim da je to prosto vežbanje infrastrukture stranaka koji su u tome učestvali, pre svega Srpske napredne stranke. To je jedina stranka koju mi imamo trenutno na političkoj sceni, koja pokazuje dosta veliku snagu, a nije dovoljno reprezentovana u parlamentu. Znate, pokupiti milion potpisa, to je ogroman posao. Dakle, to je prosto bildovanje mišića stranke, ja mislim da je to jako pametno urađeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na ovom mjestu, uobičajeno za slušaoce koji ostaju sa nama ili će nas pratiti na webu, preporučujemo iz dokumenata dana. Za radio Slobodna Evropa govori anglikanski sveštenik Michael Lapsi, borec protiv apartheida u Južnoafričkoj Republici.
Priznanje onoga što se dogodilo, ključ je koji vodi kao ozdravljenju društva i oslobađa iz vrtloga u kome se žrtve smenjuju kao potlačeni i tlačitelji. Smatra borac za ljudska prava i saradnik Nelsona Mandele, anglikanski svećenik Michael Lapsi. Kroz priču o borbi protiv apartheida, Lapsley govori o temeljnim principima i dilemama prilikom suočavanja s najbolnijim pitanjima postkonfliktnog društva.
Dan nakon što je Nelson Mandela izabran za predsjednika, nije bio ništa drugačiji nego prethodni, zato što smo stvorili monstruozno društvo. I to smo ga stvarali nekoliko stoljeća. Osnovno je pitanje kako stvoriti drugačije društvo. Suočili smo se sa dva velika pitanja. Kako zadovoljiti osnovne potrebe našeg naroda za vodom, strujom, obrazovanjem, zdravstvenom njegovom i socijalnom i ekonomskom skrbi koju nacija treba. I drugo divovsko pitanje bilo je kako se nositi s onim što smo jedni drugima uradili. Kako se nositi s onim što je ostalo u nama kao posljedica puta naše nacije. Želili smo okrenuti stranicu istorije, ali ona je bila i suviše teška. Nismo je mogli okrenuti dok je najprije ne pročitamo. Shvatili smo da mora postojati priznanje onoga što smo jedni drugima uradili, na svim stranama.
Sada uobičajeni pregled najvažnijih vijesti, pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Boris Tadić u Trebinju, Evropski parlament na jeseno, članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Šarićev klan hteo da pobije državni vrh Srbije, izjavio državni sekretar Homen. Sporazum milijardu dolara o gradnji autoputa na Kosovu. Dan žalosti u Evropskoj uniji i Rusiji zbog smrti poljskog predsjednika. U Vašingtonu počinje samit o nuklearnom naoružanju. Ubijen sudija u Moskvi. Kamate padaju, evro ojačao posle odluke o pomoći Grčkoj.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Onim slušalcima koji ostaju sa nama i u dokumentima dana, preporučujemo da ostanu i dalje na našim talasima.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovo je uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta možete čuti. Jelka Kacina, koji kao racionalan pristup pozdravlja mogućnost da Srbija i Hrvatska povuku međusobne tužbe za genocid i potraže rješenje u vansudskoj nagodbi. Kacin dodaje:
ali za sve one krivice i ratne zločine koji su počinjeni prema državljanima jedne ili druge, odnosno obe države, još uvijek postoje pravna sredstva koje uključuju i pravo na odštetu.
Andrija Hebrang, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, o najavljenom dogovoru iza zatvorenih vrata o međusobnom povlačenju tužbi za genocid kaže:
ozbiljna stvar je zbog toga što ona treba riješiti povijesnu dilemu tko je bio agresor, tko je bio napadnuti i tko je bio pravednik u ovome ratu, a tko je bio onaj kojeg treba osuditi i sudski i politički i povijesno.
Dodatni odgovori Crne Gore na upitnik Evropske komisije prema mišljenju Vuka Maraša iz Mansa potvrđuju sumnje da je u neobjavljenim odgovorima bilo mnogo toga problematično.
Da to nije tako najbolje govori i Evropska komisija, koja je maltene demantovala naše ministarstvo upućujući im na stotine novih pitanja, jer da je sa tim odgovorima prvim koji su poslati sve u redu, komisija zaista ne bi morala toliko da pita, niti bi imala potrebu za tim dodatnim pitanjem.
Premijer Federacije Mustafa Mujezinović govori kolike će biti uštede sa novim zakonom o platama i naknadama za službenike Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako se može govoriti...
Pa ja mislim da nemamo tačnih izračuna, ali mislim da čak i do 10 milijuna maraka na godinu dana, to je negdje oko 7-8% u odnosu na ukupne plaće. Zakon je svakako uslova MMF-a i na kraju krajeva to je naša velika želja da to regulišemo zakonima.
Uz uvjerenje da je Dejan Šoškić dobar kandidat za novog guvernera Narodne banke Srbije, ekonomski analitičar Biljana Stepanović kaže da se time šalje i sljedeća poruka:
Dejan Šoškić je bio do sada predsjednik Saveta Narodne banke i time se šalje poruka da nikakvih potresa neće biti.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija i Hrvatska će najvjerovatnije van sudskom nagodbom zamijeniti međusobne tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, ponovio je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je na spomen području Donja Gradina u Republici Srpskoj prisustvovao obilježavanju 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu. Slušamo iz Beograda Branku Trivić.
Otopljavanje odnosa između Zagreba i Beograda, čiji je rezultat i inicijativa o odbacivanju međusobnih tužbi za genocid, naišlo je na odobravanje kako u Briselu, tako i u proevropskoj zajednici u Srbiji. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović unosi u međudržavne odnose više racionalnosti i intelektualnog pristupa, što automatski smanjuje emocije. Dobro je da je do toga došlo, ali je Srbija na izvestan način, kaže Kacin, izostavila koju priliku da ranije dođe do tog manifestativnog susreta na nivou predsjednika dveju država.
Čim je to postalo moguće, odmah su se pokazali rezultati i spuštaju se emocije na račun intelektualnog pristupa. U to ubrajam i sve inicijative koje spuštaju tenzije na nivou ove dve države i koje se o budućnosti i, da upotrebim hrvatski termin, su životu ove dve nacije, ove dve države i u budućnosti Balkana raspravlja na drugi način. To što se države dogovore da povuku tužbe jedna prema drugoj je racionalan pristup, ali za sve one krivice i ratne zločine koji su počinjeni prema državljanima jedne ili druge države, još uvijek postoje pravna sredstva koje uključuju i pravo na odštetu.
Aktuelna diplomatska misija predsjednika Srbije pokazuje da prisustvujemo otopljavanju odnosa u regionu, a otvaranje prostora za kompromis kad je reč o povlačenju tužbi Hrvatske i Srbije bilo bi svakako korak u pozitivnom pravcu, kaže za naš radio savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Srbije Vatroslav Vekarić.
Ono što mislim da je jako pozitivno u svemu, to je da se sada pokušava da se počne sa traženjem modaliteta, da se ipak te tužbe povuku. Svi smo svjesni da je povlačenje tih tužbi jedan dosta složen posao s obzirom na unutrašnje političke stanje u obe zemlje, u Hrvatskoj i Srbiji. Ali ukoliko se pođe od toga da se ciljevi tih tužbi, odnosno onih zahteva jedne i druge strane na neki način reše, a bez tužbi, onda je to sigurno korak u pravcu.
Tadić i Josipović su još prilikom susreta u Opatiji dotakli temu povlačenja međusobnih tužbi za genocid. Predsjednik Srbije je istakao da odustajanje od tužbi pred Međunarodnim sudom pravde ne znači međutim aboliciju odgovornih za zločine.
Zločinci su bili među svim narodima i oni moraju biti otkriveni i oni moraju biti osuđeni.
Pojedine opozicione stranke dočekale su međutim na nož Tadićevu inicijativu o vansudskom poravnanju i kontratužbe Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Predsjednik Srbije Boris Tadić iskoristio je dan sećanja na žrtve Jasenovca da ponovi svoj stav da Srbija i Hrvatska treba da izvrše vansudsko poravnanje u vezi sa tužbom i kontratužbom, iako za donošenje takve odluke nema ustavna ovlašćenja, navodi se u saopštenju Srpske radikalne stranke. Ta partija pozvala je srpskog predsjednika da prekine da iznosi lične stavove u javnosti kad je reč o interesima države Srbije, o pitanju kontratužbe Srbije protiv Hrvatske pred sudom u Hagu i pozvala vladu da se o tome hitno izjasni, kao i da o toj temi hitno raspravlja Skupština Srbije. Stavove u saopštenju Srpske radikalne stranke treba uzeti na znanje, ali ja bih se ogradio od komentara, kaže Jelko Kacin i dodaje.
Mislim da srpska država ima dovoljno instrumenata da se politička rasprava obavi unutar organa koji stoje na raspolaganju i svakako odluka o tome neće mimoići ni vladu Republike Srbije, ni Narodnu skupštinu Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Analitičari u Zagrebu upozoravaju da mogućnost povlačenja tužbi i izvan sudske nagodbe nije nešto što se može postići preko noći. U vladajućoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici kažu kako je hrvatska tužba za genocid protiv Srbije preozbiljna stvar da bi se o njoj raspravljalo u kuloarima. Većina hrvatskih političkih stranaka ne protivi se povlačenju hrvatske tužbe, ali se često postavljaju različiti uslovi. Iz Zagreba Enis Zebić.
U uredu predsjednika kazali su nam kako je na jedinom dosadašnjem sastanku Josipovića i Tadića u Opatiji ta tema bila samo dotaknuta, ali da se nije razgovaralo o detaljima niti o modalitetima. Sljedeći njihov susret neće biti u Mostaru, kako su neki mediji najavljivali, nego ovoga petka, 16. travnja u Pečuhu, na trilateralnom sastanku mađarskog, hrvatskog i srbijanskog predsjednika. Bude li tamo nekih pomaka, javnost će biti primjereno obavještena, rečeno nam je iz istog izvora. Tužba Hrvatske protiv Srbije je preozbiljna stvar da se o njoj raspravlja u kuloarima i da o njoj iza zatvorenih vrata pregovaraju političari, pa makar to bio i predsjednik države, kazao je za naš radio jedan od šestorice potpredsjednika vladajućeg HDZ-a, predsjednik njihovog parlamentarnog kluba i Josipovićev protivnik na predsjedničkim izborima Andrija Hebrang.
Ozbiljna stvar je zbog toga što ona treba riješiti povijesnu dilemu tko je bio agresor, tko je bio napadnuti i tko je bio pravednik u ovome ratu. a tko je bio onaj kojeg treba osuditi i sudski i politički i povijesno. I zato mislim da o tome ne treba raspravljati iza zatvorenih vratiju, nego da je to za jedan ozbiljan razgovor u kojem svakako na hrvatskoj strani trebaju biti oni koji su od srpske agresije i od genocida za koje smo ih tužili su pretrpili najveću štetu. Znači stradalnici Domovinskog rata moraju biti u timu za pregovore, a ne političari koji nisu čak niti branitelji.
Politički analitičar Branko Caratan u izjavi za naš radio kaže kako je odustajanje od hrvatske tužbe moguće ako je izvan sudskom nagodbom moguće postići ciljeve koje je tužba tražila. Međutim, dogovor nije moguće postići preko noći.
To nije stvar koja se može riješiti veoma lako i u veoma kratkom roku. Drugo, to je tema koja se može rješavati u jednom dugoročnom kontekstu poboljšanja odnosa između Hrvatske i Srbije.
Bilo bi bolje ako se pitanje tužbi i moguće izvan sudske nagodbe izvuče iz sfere dnevne unutarnje politike, sugerira naš sugovornik.
Trebalo bi i u svakom slučaju izbjeći da ta tema postane predmet međustranačkog prepucavanja jer se radi o jednom veoma ozbiljnom nacionalnom interesu. Očito da je u Beogradu to tema koja ima unutarnje političku težinu u odnosima političkih snaga unutar Srbije. I da je to razlog zašto se tako forsirano ide na tu temu.
Većina drugih političkih stranaka ne protivi se povlačenju tužbe ako se nađe primjereno izvan sudsko rješenje. Donedavna predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić podupire povlačenje tužbi, ali to načelno vezuje uz rješavanje i drugih otvorenih pitanja između dvije države. I oporbeni Istarski demokratski sabor je za povlačenje tužbe. Njegov potpredsjednik Damir Kajin kazuje da je nakon sramotne presude Međunarodnog suda u slučaju Srebrenice, gdje je počinjen najveći genocid nakon Drugog svjetskog rata u Europi, svima u Hrvatskoj jasno da tužba za genocid protiv Srbije neće uspjeti. Oporbeni socijaldemokrati kažu da su se promijenile okolnosti od kako je hrvatska tužba podnesena, ali da se rješenje neće naći u neformalnim razgovorima. Ako se nađe primjereno rješenje, i Hrvatska socijalno-liberalna stranka, koja je član vladajuće koalicije, je za povlačenje tužbe s time da svi koji su činili zločine moraju biti kažnjeni. Hrvatska seljačka stranka, također član vladajuće koalicije, sugerira da o mogućem odustajanju od hrvatske tužbe odluče Vukovarci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada danas i u Briselu predala odgovore na dodatna pitanja Europske komisije. Ovaj čin koji ne podrazumijeva nikakvu ceremoniju, međutim ne znači obavezno i definitivno okončanje procesa odgovaranja koji je u domaćoj javnosti izazvao velike kontroverze. Iz Podgorice sa detaljima Esad Krcić.
Crnogorski ambasador pri Europskoj uniji Aleksandar Pejović je danas prema prethodnim najavama u 18 sati predao dodatne odgovore na pitanja Europske komisije direktoru direktorata Europske komisije za Zapadni Balkan Pieru Mirelu. Iz Ministarstva inostranih poslova nam je prethodno nezvanično rečeno da ovaj događaj ne podrazumijeva nikakvu ceremoniju, već predstavlja isključivo tehnički čin, te da predaje odgovora na dodatna pitanja ne znači i definitivno okončanje procesa odgovaranja, što znači da Podgorica može očekivati i drugu turu dodatnih pitanja. Proces odgovaranja na upitnik Europske komisije je u Crnoj Gori izazvao velike kontroverze jer je dio javnosti iskazao značajno interesovanje za sadržaj odgovora koje je vlada odbila da objavi. Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je 9. decembra Europskom komesaru za proširenje Oliju Rehnu predao odgovore na upitnik Europske komisije koji su pripremljeni u 12 knjiga na skoro 4.500 strana. Iz vlade je tada saopšteno da će odgovori biti objavljeni nakon okončanja cijelog procesa odgovaranja na pitanja Brisela. Rehn je inače sredinom ljeta u Podgorici premijeru Đukanoviću predao oko 2200 pitanja Europske komisije za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji da bi Brisel po okončanju procesa odgovaranja dao mišljenje o crnogorskoj aplikaciji, što se u Crnoj Gori očekuje do kraja godine. U međuvremenu dio nevladinog sektora nije htio da se pomiri sa činjenicom da vlada domaćoj javnosti uskraćuje sadržaj odgovora dodijelivši im status povjerljivog dokumenta. Vladu je Upravnom sudu prva tužila Asocijacija mladih novinara upravo zbog statusa povjerljivosti odgovora. Predstavnik ove NVO Jovan Poleksić za naš radio kaže da je sud presudio u njihovu korist, a vladi naložio donošenje novog rješenja, što je u međuvremenu i urađeno.
Prije nekoliko dana mi smo dobili, dakle, to uslovno rečeno novo staro rješenje, jer ono u suštini predstavlja staro rješenje s tim što ga je ovog puta Ministarstvo za europske integracije obrazložilo na većem broju stranica. To rješenje sastavljeno je na 12 stranica, ali ono u suštinski predstavlja jednu besadržajnu i neargumentovano ponavljanje i zamjenu teza. Praktično imamo novo rješenje koje predstavlja, dakle, opet odbijanje našeg zahtjeva za pristup informacijama.
Vladu je tužila i mreža za afirmaciju nevladinog sektora koja je tražila kopiju odgovora. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš, pitajući se zbog čega vlada krije odgovore, nudi i svoje viđenje mogućeg odgovora.
Ministarstvo, na čemu se gospodin Đurović do danas nije postavilo odgovore na upitnik na website, niti ga je dostavilo Maršu. I tu se postavlja zaista ključno pitanje zbog čega vlada uporno krije te odgovore na upitnik, ako je, kao što tvrdi gospodin Đurović, u tim odgovorima izrečena istina. Da to nije tako, najbolje govori i Evropska komisija koja je maltene demantovala naše ministarstvo upućujući im na stotine novih pitanja, jer da je sa tim odgovorima prvim koji su postati sve u redu, komisija zaista ne bi morala toliko da pita, niti bi imala potrebu za tim dodatnim pitanjima. Danas je vlada uputila set dopunskih odgovora, a da građani Crne Gore ne znaju ništa je bilo u inicijalnim odgovorima na upitnik, što je jedan idealan primjer za Brisel kako se reforme implementiraju u praksi.
Jovan Poleksić iz Asocijacije mladih novinara javnosti nudi dio novog vladinog rješenja.
Citiram, moguća je zloupotreba pojedinih odgovora u cilju dnevno političkog kritikovanja rada pojedinih institucija od koga bi se na javnoj sceni mogli proizvesti samo negativni efekti, odnosno stvoriti izbuđenost kod prosječnog građanina. Dakle, cijeli duh tog odgovora sažete otprilike u ovakvim političkim i politikanskim razlozima odvijanja našeg zahtjeva.
U Mansu tvrde da neće odustati. Vuk Maraš kaže da se sada samo čeka da isteknu zakonski rokovi.
Mi ćemo sačekati da presuda Upravnog suda postane pravosnažna i nakon toga pogledat ćemo postupke vezano za krivičnu prijavu za nepoštovanje sudske odluke. To je jedini sljedeći korak koji možemo uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Cilj novog zakona o platama i naknadama za službenike Federacije Bosne i Hercegovine jeste da se ukinu brojne privilegije koje su pojedinci koristili i na taj način uštedi i do 10 miliona konvertibilnih maraka godišnje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Federacije Mustafa Mujezinović. Uštede će omogućiti da se ne smanjuju plate državnim službenicima kojih ima oko 7000 u Federaciji, a što je jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda. Premijer Mujezinović najavio je da će smanjenje plata ipak biti, ali onima čija mjesečna primanja prelaze 4.500 eura. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Mojezinoviću, novi prijedlog zakona o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji izazvao je puno polemike, nesuglasica, kontraverzi. Gdje su ostvarene uštede i kolike su?
Pa ono o čemu je najmanje bilo govora kad je bio ovaj zakon na parlamentu je to da se istakne da su u odnosu na uredbe kojima su sada ova pitanja regulisana predviđali i predviđaju još uvijek dok ovaj zakon ne usvojimo razno razne prinadležnosti koje nemaju podloge i koje u normalnim zemljama gotovo da i ne postoje, kao što su određena nagrađivanja za nešto što može biti a ne mora, neke jubilarne nagrade, prevelik broj komisija koje se rade u radno vrijeme od strane onih koji su plaćeni da taj posao rade, otpremnine koje su bile jako velike, onda naknade za smrt člana familije ili zaposlenika, što je potpuno nepotrebno opterećivalo budžete. Cilj ovog zakona je bilo da se u odnosu na uredbe koje sada važe sve to skloni i da se omogući da sav novac koji je neophodan za stimulaciju onih koji rade ove poslove da bude u bruto plaći.
Kolike su uštede? Ako se može govoriti?
Pa ja mislim da nemamo tačnih izračuna, ali mislim da čak i do 10 miliona maraka na godinu dana, to je negdje oko 7-8% u odnosu na ukupne plaće. Zakon je svakako uslov MMF-a i na kraju krajeva to je naša velika želja da to regulišemo zakonima, a ne uredbama koje su se mogle čak i voljom pojedinaca mijenjati. I bio je još jedna uredba o naknadama koje nema karakter plaće, koja je donesena prije možda 7-8 godina, a koja se je razvila do besvijesti u trošenju budžetskih para i to nam je želja bila da regulišemo.
A za taj novac u stvari bilo bi dovoljno da se ne smanjuju plate?
Pa mislim da bi se nešto tako moglo napraviti. Mislim da koeficijenti koji su ponuđeni i ono što je suština zakona, to su državni službenici koji ima nešto oko 7000, samo oko 180 je izabrani imenovani dužnosnika i funkcionera koji u principu ne troše puno u odnosu na ovu veliku masu.
Nedavno ste objavili, čini mi se po prvi put javno, spisak plata zaposlenih u državnim agencijama, direktora javnih kompanija. Cifre su bile prilično visoke, od nekih 2.500 do čak 9.000 maraka. Može li se tu napraviti nekog reda? Hoće li tu biti smanjenje?
To je drugi zakon koji nije uslov MMF-a, ali je naš zadatak i naša intencija, na kraju krajeva i zastupnici to u više navrata ponavlja, da se tu mora uspostaviti reda. Jasno, ne smijemo dozvoliti da niko ko obavlja zaista odgovornu dužnost ili dužnost u kojoj se svaki čas može desiti neka nesreća, da bude podcijenjen ili da ne bude imao adekvatnu plaću, ali ne smiju biti ni enormne razlike. Nažalost, ove plaće koje smo obznanili u stvari su propisane zakonima. Nažalost, privredna dešavanja u zemlji nisu išla u tom pravcu da ovo bude uravnoteženo, nego se jednostavno desilo da ako vaša plata kao šefa određene institucije ovisi o prosječnim platama u toj instituciji, onda tu nema limita. Mi ćemo nastojati da to popravimo, da svedemo u jednu normalu, dakle ne pritišće nas niko, nemamo uslova MMF-a, ali je ovo obaveza naša prema građanima da uradimo i da svi budemo u tom nekom normalnom toku, ali i da imamo tu hijerarhiju.
Puno problema, evo bilo je puno priče i oko ovog zakona o bivšim borcima, o tom cenzusu, imali dogovora?
Teško da može biti onog klasičnog dogovora da svi budu zadovoljni. Jednostavno ljudi nastoje da nema nikakvih smanjenja, što nije moguće. Jednostavno pretjerali smo sa zakonima, pretjerali smo sa nekim davanjima koja jesu dobra kada je u pitanju stimulacija onih koji su branili zemlju, ali moramo znati da to ako se daje jednom dijelu stanovništva, drugi dio stanovništva to mora platiti. Ljudi misle da to negdje s neba pada, ne, to zaradimo svi, stavimo u kasu i onda jednima treba da dadnim. Naša intencija je da nagradimo zaista one koji su dali više od drugih, ali u tom 13-godišnjem traganju za pravdom uvelo se toliko ljudi koji možda i ne zaslužuju ta prava da su ovi koji zaista zaslužuju postali ugroženi. Sad su oni u istoj skupini i ne žele da se razdvajaju. Evo, mi ćemo u idućoj sedmici isplatiti sve, dakle jedno 15 do 25 dana ranije nego što se to dešavalo u prošlim mjesecima i invalidnine i civilnu socijalnu zaštitu kao i plate koje idu uvijek posljednje. I ono što raduje to je da je i Svjetska banka, dakle board Svjetske banke je već odobrio 87 milijuna dolara svog kredita sa gotovo 0% kamata za budžete u Bosni i Hercegovini.
Bio je to premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović. Sa njim je razgovarala Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i trenutno predsjedavajući Savjeta Narodne banke Srbije, zvanični je kandidat vladajuće koalicije za novog guvernera umjesto dosadašnjeg Radovana Jelašića, koji i dalje formalno obavlja tu funkciju. Većina analitičara u prvim reagovanjima slažu se u ocjeni da je Dejan Šoškić dobro rješenje. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Verujući da je Dejan Šoškić dobar kandidat za guvernera, premijer Mirko Cvetković je u ime vladajuće koalicije izrazio očekivanje da će sadašnji predsjednik Savjeta Narodne banke Srbije voditi ovu instituciju uspješno i nezavisno od drugih uticaja.
Za kandidaturu profesora Šoškića odlučili smo se iz razloga što je on zadovoljavao te osnovne kriterijume koji su bili pod jedan stručnost i pod dva nepripadanje bilo kojoj političkoj stranci u smislu angažovanja i na osnovu ta dva kriterijuma i razmatranjem većeg broja kandidata došli smo do zaključka da je on dobro rješenje.
U izbor Šoškića kao dobro rješenje veruje i ministarka financija u Cvetkovićevoj vladi Dijana Dragutinović.
Zaista mislim da je to odličan izbor i imajući u vidu razne liste koje su kružile i dobijene od novinara, to je izbor za koji bih i ja glasao.
Sudove političkih zvaničnika u prvim reagovanjima dele i mnogi analitičari. Profesor Ekonomskog fakulteta i član Ekonomskog savjeta predsjednika vlade Juri Bajec tvrdi da je Šoškić dobar stručnjak ne samo za monetarnu, već i za makroekonomsku politiku.
Što mislim da je veoma važno u ovom trenutku kada svi želimo da u svu nezavisnost centralne banke koja je neophodna istovremeno postoji i želja za saradnjom u tom smislu da se vodi u ovo vreme, pogotovo kada treba što pred izađemo iz krize, puna saradnja sa ukupnom ekonomskom politikom koju vodi vlada Srbije, dakle pre svega sa politikom fiskalnom, ali i sa drugim politikama. Mislim da će Dejan Šoškić, ako bude izabran, na tome jako dobro da odgovori.
Dosadašnji i još uvijek aktuelni guverner Narodne banke Radovan Jelašić podneo je 23. marta neopozivu ostavku na tu funkciju, obrazlažući je ličnim razlozima. Bio je guverner u dva mandata, počevši od 2004. a drugi put izabran na sednici Skupštine Srbije 2007. godine. Dominantno je mišljenje da je Jelašić, obavljajući funkciju guvernera, značajno doprineo da monetarna politika koju je Narodna banka sprovodila pre izbijanja svetske finansijske krize omogući da Srbija uspješno prebrodi njene izazove, da očuva stabilnost bankarskog i finansijskog sektora i obezbedi stabilnost cena. U kakvim okolnostima dolazi novi guverner? Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka, kaže da Dejana Šoškića, ukoliko ga Skupština izabere za novog guvernera, čeka veoma težak zadatak.
Imate veliki problema u javnim financijama, imate vrlo lošu strukturu privrede gde imate male prihode na strani izvoza, tako bit će veliki pritisak na cene, bit će veliki pritisak na kurs, tako da, iskreno da kažem, neće mu biti lak zadatak, ali isto tako on ima određena ovlašćenja koja su opredeljena zakonom, prema tome morat će raditi onako kao što zakon nalaže.
Kaže Erić, napominjući da je Šoškić čovjek u koga se može imati povjerenja. Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe pak veruje da je u ovom trenutku Dejan Šoškić najbolje rješenje, naročito zbog kontinuiteta rada Narodne banke.
Dejan Šoškić je bio do sada predsjednik Saveta Narodne banke i prosto je osoba koja je i do sada očigledno učestvovala u politici Narodne banke. Time se šalje poruka da nikakvih potresa neće biti i da je prosto kontinuitet rada i politike Narodne banke, da kažemo tako, zagarantovan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradež.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Anglikanski sveštenik Michael Lapsi, borac protiv apartheida u Južnoafričkoj republici, odabravši da ne izda ljudsko, splatio je visoku cijenu. Ostao bez obje šake i oka od pisma bombe koje mu je iz ove zemlje poslata dok je boravio u izgnanstvu. Lapsi, saradnik i saborac Nelsona Mandele, kojeg su zbog činjenice da kao bijelac pomaže borbu protiv apartheida smatrali izdajnikom rase, govori o pomirenju i načinima kako prevazići mržnju i kako izaći iz kruga u kojem se smjenjuju žrtve i počinitelji. Priredila Dženana Halimović.
Priznanje onoga što se dogodilo ključ je koji vodi kao ozdravljenju društva i oslobađa iz vrtloga u kome se žrtve smjenjuju kao potlačeni i tlačitelji, smatra borac za ljudska prava i saradnik Nelsona Mandele, anglikanski svećenik Michael Lapsley. Kroz priču o borbi protiv apartheida, Lapsley govori o temeljnim principima i dilemama prilikom suočavanja s najbolnijim pitanjima postkonfliktnog društva.
Dan nakon što je Nelson Mandela izabran za predsjednika, nije bio ništa drugačiji nego prethodni, zato što smo stvorili monstruozno društvo i to smo ga stvarali nekoliko stoljeća. Osnovno je pitanje kako stvoriti drugačije društvo. Suočili smo se sa dva velika pitanja. Kako zadovoljiti osnovne potrebe našeg naroda za vodom, strujom, obrazovanjem, zdravstvenom njegovom i socijalnom i ekonomskom skrbi koju nacija treba. I drugo divovsko pitanje bilo je kako se nositi s onim što smo jedni drugima uradili. Kako se nositi s onim što je ostalo u nama kao posljedica puta naše nacije. Želili smo okrenuti stranicu istorije, ali ona je bila i suviše teška. Nismo je mogli okrenuti dok je najprije ne pročitamo. Shvatili smo da mora postojati priznanje onoga što smo jedni drugima uradili, na svim stranama. Tako nismo se morali suočiti samo s onim što nam je apartheid uradio, već smo morali da prihvatimo i da smo mi koji smo se borili protiv apartheida kršili ljudska prava. Borili smo se za pravdu, ali smo isto tako kršili osnovna prava. I mi smo mučili.
Jedini način na koji nacija može ozdraviti jeste priznanje i da se na osnovu istine stvore temelji na kojima će započeti proces liječenja, te se tako osloboditi otrova koji je posljedica puta koji su ljudi odabrali. Na pitanje kako spriječiti da se negativne stvari iz istorije ponavljaju, Lapsley kaže.
Jedno od važnijih pitanja u našem društvu nije ono o čemu ljudi govore, nego ono o čemu šute. Jer ukoliko postoji značajno polje šutnje, to bi mogla biti mjesta koja trebaju i najviše liječiti. liječenja.
Jedna od poruka koju je Lepsli uputio bosansko-hercegovačkom društvu koje jednim dijelom ne priznaje ni najstrašniji zločin genocida koji se dogodio, jeste da prošlost neće otići.
Možete je zakopati, ali dalje će progoniti i inficirati društvo sve dok ponovo ne uskrsne u svom najgorem obliku. Mislim da istorija s kojom se ne suočimo uvijek prijeti ponavljanju. Mislim da je glavno pitanje kako se ponašamo danas da spriječimo genocid koji se može dogoditi sutra. Jer ako su ljudi ispunjeni mržnjom i gorčinom žrtve, jedne generacije mogu postati mučitelji druge.
Stoga je najvažnije od svega suočiti se sa istinom javno i na svim stranama. Tek nakon priznanja moći će se okrenuti nova stranica istorije. Jer najgore, iako najpopularnije od svih historijskih rješenja, jeste krenuti od prazne stranice i praviti se kao da se ništa nije dogodilo, smatra Lepsli. Tako krug iznova započinje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je to sve u jednosatnom druženju na telesima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićevića.